kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti waashingtan dc irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kibxata mudde 12 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 3 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteetsi Samantaa Paawer akka hidhamtoonni siyaasa biyyoota adda addaa keessaa hiikaman gaafataniiru. Kanneen keessaa tokko Obbo Baqqala Garbaati. Mataa oduu har'aati. Tan jirtu an jaallannee gammadaati.
Kanneeniif kabiroodhaaf sagantaa keenya gaxa xumuraatti akka nu waliin turtan sin gaafanna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara jaallannetti sin deebisa.
Guyyaan mirga dhala namaa kan itti yaadatame oolu muddeen 10 sanbata darbe jechuudha. Tokkummaan mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Samantaa Paawer akka hidhamtoonni siyaasaa biyyoota adda addaa keessaa hiikaman ka gaafatu duulli Free to be Home jedhamu sadarkaa addunyaatti jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Kanneen duulli kun akka hiikaman gaafate keessaa tokko Itoophiyaatti itti aanaa dura taa'aa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqala Garbaati. Gama biraatiin guyyaadhuma mirga dhala namaa kana ilaalchisuudhaan ambaasaaddaroonni biyyootii sagalii mootummaan Itoophiyaa gaaffii fi mannaa mormitoonni biyyattii keessaa dhiyeeffataa jiran akka deebii kennu akka labsii yeroo hatattamaa kaafamu akkasumas gaaffii uummataa irratti dhiyaataa jiru akka kabajee hojiirra oolchuu waamicha dhiyeessaniiru oduu booda gabaasa qabna. Of wareegaan tokko dilbata kaleessaa Kaayiroo Masrii keessa jiru waldaa ortodoksii kooptik irratti haleellaa geessee yoo xiqqaate nama 25 ajjeesuusa pireezidaantii Masrii Abdel Fattaa Elsiisii kaleessa beeksanii jiru. Elsiisiin akka jedhanitti balaa dho'iinsaa kana waliin walqabate dhiira 3 fi dubartiin tokko aangoonni dhanii jiran. Kanas ka dubbatan awwaalcha sirnaawaa sadarkaa mootummaatti gaggeeffame irratti ture. Balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa achi ture akka jedhutti balaan dho'iinsaa kun kan dhaqqabe dilbata kaleessaa ganama yeroo sirni kadhannaa gaggeeffamutti ture. Namoonni harka caalaan naannaa sana turan dubartoota kanneen lubbuun isaanii darbeef yaadachuuf jecha guyyaan 3 guyyaa gaddaa akka ta'u pireezidaantiin biyyattii labsaniiru. Sudaan kibbaa keessatti qaala'uu jireenyaa uummata biyyattii kufaatii dinagdee mudatee fi wal waraansa biyyattii keessaa akka yaadatu gochaa jira. Lafa gabaa Nyaakurno jedhamu kan Juubaa keessatti uummanni waa bitatee gargaaramuuf gatiinsa guddaa kan itti ta'ee rakkataa jiru ta'uu dubbata. Lafa gabaa kana keessatti foon gurguruu irratti ka bobba'e Joseph Kemins daldalli haala gaariin hin jiru. Namoonni akka durii waa bitachuu hin dandeenye jedha. Kanaaf jecha maallaqa ga'aa argataa akka hin jirre dubbata. Sudaan kibbaa erga baatii muddee bara 2013 kaase walitti bu'iinsa keessa waan jirtuuf beelaa fi jireenyi qaala'uun hamaan uummata mudachuunsaa hin yaadatama. Gaanaan baatii dhufuu pireezidaantii haaraa argachuuf jirti. Kunis Naanaa Akufoo Addoo 7 darbe filannoo gaggeeffameen eegalchiifatanii booda ta'uusaati. Pireezidaantii haaraa kun jireenya isaanii guutuu siyaasa biyyattii keessa ka turan ta'uu gabaasaa Firaansiiskaa Fo'eensantu ibsa. Namoota dubbisa.
Naanaa Akufoo Addoo dinagdee Gaanaa rakkoo keessa gale deebisanii bayyanachiisuudhaan waadaa seenanii duula filannoo geggeessaniin dorgommii pireezidaantummaa injifatan. Biyyattiin oomisha zayita boba'aa qabaatteyyuu liqaan itti heddummaachaa deemu malaammaltummaaf hojii dhabinsi biyyattii keessatti baay'achuurraa wallaansoo hamaa keessa galtee jirti. Akkana jedhan ka pireezidaantummaaf filataman Naanaa Akufoo Addoo.
We have to recognize one thing. If we do not make a focused, systematic effort.
Wanna tokko filalcha kennu qabna. Yoo xiyyeeffannaa itti kennine haala dinagdee keenyaa jijjiiruudhaaf malaan hin hojjennu ta'e dinagdee qabeenyaa uummataa oomishuu irratti kan qabeenyaa uumamaa oomishuu irratti hundaa'e kanarraa gara dinagdee oomisha induustirii dabalateetti hin jijjiirru yoo ta'e rakkoo hiyyummaa biyya keenya keessaa furuu hin dandeenyu. Galii olaanaa argachuudhaaf hawwii qabnus guuttachuu hin dandeenyu. Kanarratti cichaan hojjechuu qabnaa jedhani jiru. Gama biraatiin immoo filannoo pirezidaantummaa injifachuu Naanaa Akufoo Adoo galma isaanii waan bakkaan ga'e fakkaata. Gaanaa koloneeffannaa Biriteen irraa bilisoomsuudhaaf lola geggeessametti maatii hirmaate irraa dhalatan Akufoo Adoo namoota ja'an guguddoo jedhaman kanneen akka abboota Gaanaa hundeessanitti ilaalaman keessaa sadii firoota isaaniiti. Abbaan isaanii jalqaba bara 1970 keessa pirezidaantii Gaanaa turan. Akufoo Adoo biyya Biriteen keessatti seera baratanii bara 1975 gurmuu abboota seeraa Gaanaa kanneen rifirendemii mootummaa waraanaa paartii tokkichaatti bulchuu barbaadu hundeessuuf geggeessame morman keessaa tokko turani. Bara 1995 immoo paartii haaraa amma ittiin dorgoman kan niiw paatriyootik paartii jedhamu nama sadarkaa biyyoolessaatti adda durummaan geggeessan keessaa tokko. Akufoo Adoo ammaan dura siyaasa miseensa paarlaamaa biyyattii turan. Bara 2012 immoo filannoo pirezidaantummaa geggeessametti kaadhimamanii dorgomanii turan garuu Joon Mahaama kan marsaa tokkoof pirezidaantii ta'anii amma isaanumaan injifatamanii turan.
Pirezidaantiin Gaambiyaa akka turan Yaahiyaa Jaamee filannoo muddee tokko gaggeeffameen injifatamuu isaanii tole jedhanii fudhachuu isaanii ega beeksisanii booda jimaata darbe yaada ofii jijjiiruun aangoo hin gadhiisu jechuun isaanii ibsamee jira. Sababaan kennames deemsa filannoo gaggeeffame keessa dogoggora fudhachuuf nama rakkisuutu aangoonni filannoo argan jedhu. Pirezidaantichi aangoo irraa akka bu'an gaafachuuf jecha hoogganoonni biyyooti Afrikaa gama dhihaa har'a gara Gaambiyaatti imalaa jiru. Oduu Afrikaa dhihaa irraa har'a dhagahame akka jedhutti pirezidaantiin Laayibeeriyaa Alan Jaansan Sirliif jila kana hoogganan yoo ta'u pirezidaantichi bayii filannoo labsame akka simatan gochuuf ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu Ajaans Fraans Pirees maddeen ministirii Haajaa Alaa Senegaal maqaa dha'uudhaan akka gabaaseetti jilli imalu kun pirezidaantii Naayijeeriyaa hoogganaa Seeraa Liyooniif kan aangoo gadhiisaa jiran pirezidaantii Gaanaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameera. Oduu Ameerikaatti odeebinu filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffameen Doonaald Tiraamp akka injifatan gochuuf Raashiyaatu gidduu seene jechuudhaan dhaabbatitti kana gahaa waaltaa Yuunaayitid Isteets yookaan CIA'n kan beeksise Tiraamp qeeqanii jiru. Tiraamp gaaffii kaasaniinis kun maaliif baatii darbee sagaleen itoo hin kennamin dursee hin dubbatamne jedhan. Tiraamp Tiwiitar irratti yaada barreessaniin filannoo gaggeeffameen Hilarii Kilintantu utuu injifate ta'e Rippaabilikaanonni Raashiyaa fi CIA'tu shire jedhu turanii jedhaniiru. Kanneen kompiitaraan gargaaramuun seeraan ala sagalee uummataa waliin dhahan jedhaman ituu gocha kana hojjetaniin qabaman taanaan eenyummaa isaanii beekuunis rakkisaadha jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa mirga dhala namaa sanbata dabre yookaan immoo mudda 10 addunyaa irratti yaadatamee ol ilaalchisuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer akka hidhamtoonni siyaasaa biyyoota adda addaa keessaa hiikaman kan gaafatu duulli Free to be Home jedhamu sadarkaa addunyaatti jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Kanneen duulli kun akka hiikaman gaafate keessaa tokko Itoophiyaa irraa ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaati. Gama biraatiin immoo guyyaadhuma mirga dhala namaa addunyaa kana ilaalchisuudhaan ambaasaaddaroonni biyyoota addunyaa sagalii mootummaan Itoophiyaa gaaffii fi mannaa mormitoonni biyyattii keessaa dhiyeeffataa jiraniif akka deebii kennu akkasumas immoo akka labsiin yeroo atattamaa kaasamu gaaffii uummatarraa dhiyaataa jiru akka kabajee hojiirra oolchu waamicha dhiyeessanii jiran balleensa gabaasaa kanaatiif tujube.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kan ta'an Samaantaa Paawer innaa ayyaana waggaa maatiin Ameerikaa wal gaanee ayyaaneffatan kanatti kanneen ayyaana waggaa maatii waliin kabajuu dhaban, kanneen ayyaana dhaloota ijoollee ofii kabajuu dhaban, haadha, obboleessa, hiriyoota yookaan holloota keenya mootummaan sagalee isaanii ukkaamsee hidhaatti darbe yaadannaa jedhan.
Around the world, families are torn apart by politically motivated detention. Unjust imprisonment of individuals on the basis of their beliefs.
Naannoo addunyaatti maatiin sababa hidhaa kaka'umsa siyaasaan addaan faca'e namoonni haqaan ala sababa amantii ilaalcha siyaasaaf yaada ofii ibsuun dhorkamuu hin qaban. Maatiin hidhamtootaaf ergaa nuti qabnu nuti isiniin irraanfanne hanga kanneen haqi jal'atee hidhaatti darbaman hiikamanitti sagalee keessan dhageessisuu itti fufnaa jedhan. Baatiiwwan ayyaana waggaa kana keessa mootummaan Yuunaayitid Isteets dhimma hidhamtoota naannoo addunyaatti haqi isaanii jal'ateef maatii isaanii dhiisanii hidhaa keessa jiranii ilaalchatti kenneera. Itti fufuudhaanis ambaasaaddarittiin kun seenaan namoota kanaa rakkoo maatiiwwan hidhamtoonni siyaasaa keessa jiran cimaa ta'e mul'isaa jedhan. Maatiiwwan isaanii jaallatan waliin yeroo dabarsuun irra ture hidhaa keessatti dabarsaa jiru jedhaniiru. Yeroo guyyaan mirga namaa addunyaa kabajamu kanatti mootummoonni martinuu hidhamtoota siyaasaa kana mana ofiitti akka deebi'an akka gadhiisan gaafannaa jedhan. Kanneen kunis obbo Baqqalaa Garbaa Itiyoophiyaarraa, Ilgaar Naamsoof Azerbaijaanirraa, Olee Sensoof Yukireenirraa, Kaaliil Maatuuk Siiriyaarraa, Liyoopooloo Loopees Veneezuweelaarraa, Naargees Mohammadii Iraanirraa, Iihaam Tohitii Chaayinaarraa, Juuliyo Alfireedoo Fereer Taamaa Kiyuubaarraa, Omar Mahammad Alii Masriif Faantaa Jawaar Gaambiyaarraati. Gama biraan immoo kanneen mirgi namaa akka kabajamu gaafatan ambaasaaddaroonni Biriteen, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Niiwu Ziilaand, Swiidinii fi Cheek Rippaabilik, Jarmaniif ambaasaaddarri Ameerikaa kan Itiyoophiyaa akka jedhanitti biyyi keenya addunyaa gara oliitii hanga gadiitti galaana, gaarreniif bosonaan addaan qoodame walirraa fagaatee argama. Kan walitti nu fidu garuu seera sadarkaa addunyaa kan mirga namaa jechoota 1,778 of keessaa qabu qabnaa jedhan. Muddee 10 guyyaan mirga namaa addunyaa yeroo kabajametti biyyoonni 48 kanneen armaan olitti tuqaman dabalate erga waraana addunyaa lammataa booda mirgawwan dhalli namaa martinuu qabaachuu qabu irratti walii galan. Kanneen nyaata ga'aa, huccuu, mana jireenyaa, kunuunsa fayyaaf barnoota argataa jiran mirgawwan kun hangi tokko kabajameeraafi. Bakka hiyyummaan hammaate mootummaan Itiyoophiyaa michoota isaa waliin ta'uudhaan rakkoo kana hundeedhaa dhabamsiise kabajaa namni martinuu qabu mirkaneessuuf waadaa seene. Waggoota 68 erga seerri sun labsamee qabee addaddummaa keenyaaf kabajaa qabaachuudhaan jechoota seera sanarra taa'anii jiran 1,778 kan heera Itiyoophiyaa bara 1995 deeggarame hojiitti akka hiikamu yaalaa turre. Adeemsi kun itti fufe mormiin kutaalee Itiyoophiyaa hanga tokko keessatti uumame labsiin yeroo atattamaa akka labsamuuf sababaa ta'e. Kunis mootummaan lammiiwwan isaaf hojjechuuf cicha isaa qabu mirkaneessuuf rakkisaa ta'e. Lammiiwwan biyyattii hunda kan ofitti haammate hirmaannaan uummataaf walabummaan yaada ofii ibsuun akka jiraatu cimsanii iyyatan. Pirezidaantiin biyyattiif muummichi ministeeraa lamaanuu torbanneen hanga tokko dura waltajjiin dimokiraatawaa ta'e kan yaada ofii ittiin ibsuun danda'amu akka uumamu waadaa seenan. Paarlaamaanis karoora mirga namaa hojiitti hiikuu haaraa akka lafa kaa'u beeksise. Mootummaan ajandaa jijjiiramaa lafa kaa'ame kan uummata Itiyoophiyaaf barbaachisaa ta'e hojiitti hiikuun baay'ee barbaachisaadha. Komii mormitoonni dhiyeeffatan beeksisuu akkasumas fedhii uummataa guutuuf egeree biyyattii ifaa taasisuuf labsiin yeroo hatattamaa battala ka'uu qaba. Kanaafis nuti gargaaruuf qopheedhaa jedha ibsisuun. Akka dhala namaatti martinuun keenya mirga namaaf dhaabbachuun dirqama nurra jira. Akka ambaasaaddarootaatti kabajamuu mirga namaaf kanneen mirgi namaa akka eegamu hojjetan ni deeggarraa jedha ibsi ba'e kun.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareerra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan si nafeera. Haacaaluu Hundeessaa Walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii irraa keessatti dorgommii maaraatoonii as Ameerikaa kutaa waayee keessatti geggeessame, dorgommii kubbaa miillaaf oduu ispoortii adda addaa qabatee jira. Soraan gara saatan sin dabarsa.
Atileet Fayyisaa Leellisaa jii hedduun duubatti kalee fiigichatti deebi'ee Hawaayii Honooluuluu dorgoma. Kalee humna waraana Ameerikaa gugurdoo lamatti kubbaa waliin taphate waancaa gugurdoo illee fudhatan. Bii 78 jalqabe goolii 200 olitti gale namkuma hedduutti kumkurnyi hedduutti baay'eet hin daawwata. Shaampiyoon liigii dorgommii kubbaa miilaa waldaan Awurooppaa qopheessu hedduu jalqabe amma 16 qofaatti wal taphe. Taphataa kubbaa miilaa addunyaan beekamaan silaa barana badhaas guddaa argachuu malee jettaniiti san faarsitan eennu. Gaazexeessitoota ispoortii addunyaa tanirratti yaada tokko irratti yoo wal ga'uu jiran ansora haala keetii tun matoota oduu ispoortii ardaati. Jitorbaan dura jalqabanii kilabii 78 jalqaba marroo 98 taphatanii goolii 280 gale dorgommii shaampiyoon liig ammaan tan kilaboota 16 qofatti wal taphe. Shaampiyoon liig dorgommii barana waldaan kubbaa miilaa Ameerikaa miti Awurooppaa qopheessu tabar kana jitorbaan dura jalqabanii agammaatti goolii 278 gala kumammi jenne ammaan tanaa torbaan shaneessoo keessi jedhan. Arsenaalii fi Baayer Muunik, Maansiidii fi Monaakoo, Leesar Siidii fi Seviilaatti walitti mare. Arsenaal ganna dabre Baayer Muunik 2-1 biyyaaf biyyeesii irratti moote. Muunik dhattee ammoo 5-1 itti faanii galte. Boolun Diyoor wal dorgommii taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo addunyaa keessa wal dorgomsiisanii kubbaa warqii itti badhaasan. Ammaanta Liyoon Meesiitiif Kiristiyaan Roonaaldootti irratti wal dorgomuu jira. Meesiin qaraayyuu marroo 5 badhaasa akkana kan moo'e, Roonaaldoon ammoo marroo 2 moo'e. Taphattooti hedduulleen keessuun jiran tana keessa tokko taphataa Leesar Siitiifa. Badhaas kana baruullee Faransaay tokkottuu taphattoota kubbaa miilaa addunyaa jajjaboo jedheetiin wal dorgomsiisa. Taphattoota wal dorgomuu jiran keessaa ka Leesar Siitii, Jaamii Verdi, Riyaad Maahirees faalleen keessuun jiran. Abbaamo dhiyoottuu beekuu danda'anii dorgommii gaazexeessootii ispoortii addunyaa gabaasan 1773 wal dorgomsiisan. Afitalen tabattoot kubbaa miilaa bebeekamoo jetteet ijoollee isii biyyi keessaaf biyyaala jira wal dorgomsiifachuu jirte dorgommitan BBC jalqabe Pierre Emerick, Andre Ayu, Riyad Mahrez, Sadio Mane yookaan Yaya Tureefaalleen keessa jiranii abbaamoo ammatti beekuu dandeenye. Jara kan ammaan tarkaa wal dorgomsiisuu jiranii addunyaalleen dabalamte wal dorgomsiisuu jiranii Riyad Mahrez fi Sadio Manetti wal tafuun oolanii jedhaniitiin eeguu jiran dhumtaateef ardi beeksisan. Warra wal dorgomii jiru keessaa tokko taphataa kubbaa miilaa biyya Gaanaa kilabii Borussia Dortmund keessa taphatu Abumaye Tangfa. Innillee marroo afur dorgommii akkan tanaaf dhiyaate. Taphataa West Hamii fi kilabii Gaanaa keessi jiru Andre Ayoleen warra marroo afur dorgommii akkanaatiif dhiyaate keessa tokko. Guyyaa dheengaddaa humna waraana Ameerikaa gugurdoo lamatti kubbaa miilaa waliin taphate. Waraan lafoo afee Ameerikaatii fi waraana humna galaana Ameerikaati.
Army versus Navy.
Oh wow. The ball's out. Incomplete pass, I would assume.
I would think so, yes. And that was served.
Waraanni lafoo Ameerikaa goolii 21 galfate waraan galaan Ameerikaa 17 galfate akka jarii jedhuunitti dhahee bisaan keessa buufate. Dorgommii tan eegee wal dorgommii ispoortii kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaa dhumatteen duubatti mudde keessa waliin taphatan yoo hedduu. Adoo tana jennu waraanni humna waraanaa Ameerikaa ganna 240 jalqabee waraan hujiirri jiru 1322 qaba. Waraana bakka bu'uuf eegatu ammoo 1820 lafa eegata. Doonii waraanaa 430 qaba. Xiyyuur waraanaa ammoo 3700 qaba. Humniti lafa Ameerikaa ammoo miseensi waraanaa 1,000,000 ol qabanii waraana doonii waraanaa ammoo 5,000 dorgommii kubbaa miilaa dabarra. Dorgommii kubbaa miilaa EPL eegii jalqabanii 7-13 keessi jiranii kaleef guyyaa dheengadda qof goolii 36 gale. Akkuma kanaan Leicester City Manchester City 4-2 irra galchite. Swansea Sunderland ammoo 3-2 gangalfatte. Arsenal Hull City fi Crystal 3-3 gargari bahanii akkana jecha gooliin 39 galte. Dorgommiin English Premier League kun dorgommii addunyaan waan hedduun baateetiin daawwattu. Ammaan ammoo atleetiksii dabarra. Honooluuluu magaalaa Ameerikaa Hawaayitti kalee nama kurnii hedduutti kiiloomeetirii 43 irratti wal dorgomuuf karaatti baafate. Dorgommii Hawaayituun 44. Dorgommii tan dhiiraaf dhalaalleen keenyaatti immoo dhiiraan Laawrens Cheerootti sa'aatii 2:09 fi sekoondii 39 moote. Dhalaan atileetii keenya beekamtuu Bridge Kosettitti sa'aatii 2:31 fi sekoondii 11 atileetiin Ameerikaa Singaapoorii dorgomu Lindsey Sheriffilleen itti aanteetiin lammeessu. Itoophiyaa keessaa immoo dirribee roobaa olompikii badhaana irratti medaaliyaa meetii argatetti sadeessoo ta'e atileet Fayyisaa Leellisaa jiheedduun duubatti dorgommiitti deebi'e ammoo afreessoo ba'e. Hawaasi godina Ameerikaa keessa hawaayin jechuun hawaas godina godinoota Ameerikaa 50 keessaa tokko. Dorgommii akkanaa tan marroo hedduu qopheessuun beekamtii qophiin ispoortii taardhatanuu ansoraa haala keetii gam kiyyaa nagayaan bulle.
Dhaggeeffattoota keenya lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa irra kaa'uu dandeessan 2225 9942 nuuf bilbila. Ameerikaaf uummata ishee. Kutaa Mizuurii magaalaa Fergusan keessatti dargaggeessa Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Maayikil Biraawun poolisiin ajjeesamuu isaatiin hookkarri magaalattii keessatti eegale waggaa 2 guutee jira. Kutaa poolisii kan magaalaa Fergusan keessatti ammallee jijjiiramni geggeessamaa jira. Kiris Smikinst gabaasee tujubeetu dhiyeessa.
Maayikil Biraawun dhukaasa poolisiin erga du'ee booda qorannaan geggeessame loogii sanyiif shaakala farra heera Ameerikaa kutaa poolisii magaalattiif caasaa murtii haqaa keessaa ifa baase. Magaalattiinis hoogganaa poolisii haaraa argattee jirti. Hoogganaa haaraan Fergusan Delrish Moos kutaa poolisii jeeqamaan guutame kan jijjiiruuf yaalaa jiran.
No, just The biggest challenge right now is not really about the Department of Justice mandate. I think
rakko guddan yero amma dugumat waye casa murti haqamiti akkan yadut rakko ni guddan ammajru hanqin angawo to policy qabachu ti jedan michael brownit ergadu kafame jefame barakuma lama afur kesa jeqamsi ittanu geggesame boda kutan policy polisota heddut duradu e jedan caasaan murtee haqaas jiraattota gurraachota irratti loogiinsa inni geggeessamuu isaa adda baafatan itti dabaluudhaanis baay'ina lakkoofsa uummata magaalattii sadiirraa harki lama gurraachota ta'anis lammiiwwan ameerikaa hidda dhalataa afrikaa kun balleessaa tiraafikii maraaf gaafatamanii hidhaaf kasaaxilaman isaan ta'uu ifa baase.
When I hear a story of a police officer mistreating someone or a police officer
enna ani angawan policy namatokko dararu dagaw yokan ogumisa kan eyemun ala hojjetu kun wan kanan durata ture mulisa kanaf sanarat dammaqinan hojjenna jedan mos barakuma lamaf kudaja kesa kuta policy Ferguson hogganuf enna filataman gadamoji angawa policy Miami taani tajajila woggota soddomi lamaboda sorata bauf qoppa turan bara 1980 inna policy Miami fawasa gurraachota giddutti walitti bu'insa kae mos dargaggeessa turan muuxanno saani yeroo sana argatan yaada saani jijjiiruudhaan attamiin aboliin jeeqaman waliin akka hojjetan isaan barsiise.
I will prosecute officers who do things illegal.
Angawota poolisii hojii seeraan ala hojjetan nan himadha. Poolisii hojii itti waamame kabajaa dhorkate hojiirraan ari'a. Ergaan kun hanga tokko bira ni ga'a jedheen yaadaa jedhan. Jeequmsi Fergusonitti ka'e guutummaa biyyattii keessatti poolisii irratti mormii kakaase. Hoogganaan poolisii Ferguson immoos akka jedhanitti haala sana jijjiiruu fedha.
Basically having people understand that the police are here to help you and making sure that the police officers understand that you're there to help.
Dursee ummati hojiin poolisii si gargaaruuf ta'u akka hubattu gochuuf angoonni poolisiis akka ati isaan gargaartu mirkaneeffachuu qabu. Kun egaa ogumi anjaalladhu kun fudhatama akka argatu gochuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Hoogganaan kutaa poolisii Ferguson Delrish Moss innaa kutaa poolisii waggoota hedduuf qeeq irratti dhiyaate keessatti jijjiiramni geggeeffamaa jiru kanatti poolisii itti dabalaa mindeessuuf waaltaa sana cimsuu irratti kan hojjetan ta'uu beeksisan qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaarraan tun xumuriin mataa oduun irra deebeessin dhageessaa guyyaa mirga dhala namaa sanbata darbe yookaan muddee 10 addunyaarratti yaadatame oole ilaalchisuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaddarittii Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer akka hidhamtoonni siyaasaa biyyootii adda addaa keessa hiikaman ka gaafatu duulli Free to be Home jedhamu sadarkaa addunyaatti jalqabamuusaa beeksisanii jiru. Kanneen duulli kun akka hiikaman gaafate keessaa tokko Itoophiyaatti itti aanaa dura taa'aa Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa baati. Gama kaaniin guyyuma mirga dhala namaa kana addunyaa laalchisuudhaan ambaasaadaroonni biyyootii sagalii mootummaan Itoophiyaa gaaffii himannaa mormitoonni biyyattii keessaa dhiyeeffataa jiraniif deebii akka kennuu fi akka labsii yeroo atattamaa kaafamuuf gaaffii uummatarraa dhiyaatee jiru kabajee hojiirra oolchuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Of wareegaan tokko dilbata kaleessaa Kaayiroo Ijibti keessa kan jiru waldaa ortodoksii kooptik irratti haleellaa geesseen yoo xiqqaate nama 25 ajjeesuusaa pireezidaantii Masrii Abdel Fattaah Elsiisii kaleessa beeksisaniiru. Sudaan kibbaa keessatti qaala'uu jireenyaan uummati biyyattii kufaatii dinagdee mudateef walitti bu'insa biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture akka yaadatu ta'eera. Lafa gabaa duubaa keessatti uummanni waan bitatu dhabee rakkataa jira. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloherzii 9,485 9,755 irratti witataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.